Vakardien, 22:39, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma izsaukumu uz Gaujas ielu Vangažos, kur, kā liecināja sākotnējā informācija, ugunsgrēks bija izcēlies angāra tipēkā. Ja ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties notikuma vietā, bija konstatēts, ka ir atklāta liesmdega angāra tipēka. Notikuma vietā ir spēcīgs vējš, un ņemot vērā arī angāra siltumizolācijā izmantotos materiālus, tas viss veicināja liesmu strauju izplatību un arī pastāvēja liesmu izplatīšanās draudus blakus esošajiem angāriem. Kopumā vairāk nekā pēc 6 stundu intensīva darba šorīt 4:53 ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās šo paaugstinātu bīstamības ugunsgrēku lokalizēt, un tā kopējā degšanas platība bija 6000 kvadrātmetru. Jāpiebilst, ka ugunsgrēka dzēšanas darbs veica vairāk nekā 45 ugunsdzēsēju glābēji ar 14 specializētajām ugunsdzēsības automašīnām, kā arī tika piesaistīta Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Var teikt no kolēģu vārdiem, ka šis ugunsgrēks tiešām bija sarežģīts un tikai pateicoties tiešām intensīvam un profesionālam darbam, 6 stundu laikā izdevās šo ugunsgrēku lokalizēt, jo iespējams degšanas platība varēja būt krietni vēl lielāka.